6 години сум вратена, после 6 години. Mm-hmm. И така, за тато дојдов и сакав да се видам со сите и да можам да играм за 50 години на един ден.
Наташа го спомена татко ти, веројатно тој имаше големо влијание врз тебе да се зачлениш, само да кажеме дека тој беше и наш драг колега овде во SBS, од самите почетоци на SBS на македонски Ѓорѓи Бушиновски, а и втор кореограф на друштвото Илинден, при што остави, барем според она што го кажуваат многумина, голем професионален печат во друштвото. Значи, кажи ни кога стана дел и како од Илинден?
Јас почнав ко бев 14 години, во 2004 година, мислам така нешто. Mm-hmm. И така, тато, ко бев помала, ке игравме во кујната, ко ќе имаше музика македонска на радиото. И поголема, ко пораснав, тато ми кажваше оти како тој учеше во Илинден и беше кореограф. И така, јас сакав да играм. Многу мерак имав од него.
Така, значи тој влијаше врз тебе да се развие љубовта кон македонските ора.
Да.
Добро, Надаша, кажи ми малку повеќе, рече дека се враќаш за татко ти. Во која смисла е тоа, враќање за татко ти?
Се враќам од почит на татко ми и за љубовта, за играодната и за културата и за Илинден.
Наташа, кажи ни малку повеќе за татко ти и за тоа како ти ја пренесе таа љубов конкретно кон македонскиот фолклор. И што за тебе значи лично одржувањето и негувањето на македонските традиции и нивно пренесување на новите генерации, како што си ти родени овде во Австралија?
Да, па тато секој пат ке ми кажваше за како ги однесе играоците од Илинден во Македонија, за првиот пат да играт во Македонија и ке ми кажваше приказни оти што праја во играната и тој како ги учеше. И после јако почна во Илинден, ке му покажвав какви игри игравме и тој ке ми помогваше со игрите. И многу важно ми е мене од културата македонска да продолжи за младите тука што се родени во Австралија.
Наташа, ти си родена овде, нели, во Австралија?
Да.
Дали често ја посетуваш Македонија и какви искуства, ако ја посетуваш, имаш понесено од таму?
Да, ја посетувам. Па, сега во август бев во Македонија, да видам роднините и да го видам местото и Македонија. Многу често сум одам во Македонија. Да, многу уба земја е и многу сакам да одам таму редовно.
Mm-hmm. Каде се роднините? Каде најмногу одиш?
Од на мајка ми страната се од Битола и од на тато во Охрид. Mm-hmm. Пола Битола, пола Охрид. И така, зато мислам, Битола е уба и Охрид е уба.
Да. И цела Македонија е убава.
И цела уба.